Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Love Down Under. Love Down Under. Love Down Under.
Merong terminology na nauuso ngayon. Alam mo yung sa dati siguro sa ating edad noon nalalaman yung mga MU na medyo malabong usapan, yung mga ganyan, ni mutual understanding, malabong usapan. O mag-un ba?
Mag-un.
Mag-un. Pero narinig mo na ba yung situationship?
Actually, Dan, ngayon ko lang narinig. When you or sino ba yun? Oy, tayo yun, nag-usap about situationship. Oh. Nakasama natin yata si Lexi that time. And then she spoke about situationship. Parang naguluhan ako kasi nga pa, hindi ko alam yung term na yun. Kasi nga, syempre, sa ibang, kumbaga, chapter na tayo ng ating life. So, hindi ko na naiisip o hindi na ako interested masyado sa mga ganyan topic. Pero talagang bumukas yung interest ko ngayon na nalaman ko na marami pala sa ating mga kababayan ang nakakaranas nito. Pero ano nga ba ang situationship? Dan, explain mo. Go.
So parang pinaghalo siyang dalawang salita, no? Situation and relationship, di ba?
Kung
hindi ko nakakawa. Parang ganun yung datingan niya, di ba? So parang ang situationship, para mas mabilis lang natin intindihan, di ba? Parang more than friends kayo. Alam mo yung ganun? Pero hindi kayo. Walang label, eh. Parang medyo na papakiramdaman kayo ba? Parang ganun. Oh. Parang, uy, ano ba? Walang commitment in a sense. Alam mo yun? Pero... Hindi, malabo din. Parang gano'n, at the end of the day, parang tip-toe kayo kumbaga sa isa't isa. So, ayun, at alam mo, hindi walang commitment, may takot bang mag-commit and all. So, ayun, saan ba nagagaling to? Alam mo, itong mga ganito sitwasyon, minsan siguro kasi mayroong history yung tao, di ba, na parang takot pang pumasok sa isang relasyon, yung ba, nakikiramdam pa, di ba, kung gusto nila yung tao. At ito nga, naku, tulad nitong nahanap mo, meron ka nakitang research dito, ha? Yes. Janina, binanggit mo na kanina, Claudette.
Oo. Ayon sa research or real research na isang online survey app po, naku, 30.34% ang nagsabi na ang generation ngayon, this generation, ay pinipili yung situationship kumpara sa committed relationship. At ayon din sa datos, majority ng mga respondents, naniniwala sila na eto nga, mas gusto nila yung situationship for romance rather than committed relationship. At from this finding, masasabi natin yung mga young people are more likely to opt for short-term situationship over long-term commitments. At saka posibleng gusto nila yung i-avoid yung mga responsibilities ng isang serious relationship. Pero gusto nilang i-enjoy yung benefits ng romance and companionship.
Medyo iba, medyo advanced na ng konti. Kasi alam mo sa Pilipinas, di ba? Siyempre sa ating mga Pinoy, ando pa rin yung niligawan yung babae.
Yes. Di ba?
For me, ang tingin ko dito sa situationship, it takes away yung so much yung sa panliligaw sa babae. It's more of like an even playing field now. Kasi hindi lang yung lalaki, yung babae yung nagpapahabol ba? Alam mo yung ganun?
Yes.
Pati yung lalaki ngayon, parang, sige ako rin, parang sige, chill lang muna tayo. Diba?
Oo, pero kasi kapag dumadaan ka sa courtship, parang alam mo yun, na-challenge ka din, 'di ba? Totoo ba 'yan as a guy din? Feeling mo ba mas gusto mo ba yung ganung style na manliligaw ka, susuyuin mo yung girl?
Parang oo, pero sa iba kasi parang siguro yung best foot lang yung pinapakita forward, no? Parang yung pinaka good side lang. Pero situationship, tingin ko dito nababalanse yung nakikita na ba yung red flags diyan, 'di ba? Dito na set yung boundaries, eh. Nako, para tulungan tayo kasi hindi lang tayong dalawa mag-uusap dito, no, Claudette. Meron tayong mga inimbitahan po na mga bisita tungkol po sa ating topic ngayong umaga dito sa ating programa. Naku, pakilala na natin, Claudette. Sino ba kasama mo dyan sa studio? Dalawang magandang binibini.
Yes, fresh na fresh. At syempre, napakaganda ng ating mga guests ngayon mula Melbourne. Unahin na natin. So, kagagaling lang siya ng breakup sa kanyang wife nitong 2022. At ngayong 2024 ay nag-move on na ang kanyang goals sa life. So, dati po siyang nasa same-sex marriage, pero ngayon binubuhos niya ang kanyang time sa pag-improve ng sarili, sa kanyang financial at sa mga charity work and family. At madami din siyang mga racket at trabaho. At ito pa, nakapundar ng dalawang properties. And I'm going through divorce na din siya ngayon. Kasama po natin, Nance Escares Paala. Magandang araw, Nance!
Hi, morning, Nance!
Good morning, Papa Dan.
Good morning, morning. Welcome!
At ang ating pangalawang guest naman, ito, napakabata, 32 years old. At na-experience ang isang situationship before. Actually, marami na daw siyang na-experience nito. At hindi siya pabor dito, ha?
Oh.
She is in a relationship ngayon after makawala sa isang situationship. Kasama natin, isang international student dito sa Australia, dito particularly sa Melbourne, Nika Hyacinth Ramos. Magandang araw, Nika!
Hi, Nika!
Good morning, Claudette and Papa Dan. Hello!
Oh, good morning! Blooming. Iba yung glow, oh. Iba yung glow ni Nika din, ah. Pag mga ganyan in love, no? Mm. Makichika muna tayo sa kanilang buhay pag-ibig dito sa Australia, mm-hmm. di ba? Or at least yung recent, di ba? Kung bakit sila napunta dito sa punto na ito at ang kanilang opinion sa situationship. Unahin natin si Nance. Nance, kumusta ang puso mo? Kung okay lang pag-usapan, no? Week na banggit ni Claudette, na banggit mo sa amin, you're going to process right now yung divorce, di ba? Pero the last relationship, ano ba to? Situationship ba yon? Well, I mean, kinasal kayo, di ba? Pero paano ba yung nagsimula? A situationship or relationship agad? And what, kumusta ka? Ayan.
Bali, I was working in Taiwan po back in 2015. Bali, online lang po kami nag-meet. And then, so I decided na mag-resign po ng work ko dun sa Taiwan. And then, magsama na po kami dito.
Wow!
So nag-live-in muna po kami for a year. And then, kinasal po kami last 2018. Bali, in a relationship po kami for 7 years. Tapos, 4 years po dun kasal po kami.
Mm. So, kumusta yung first 7 years ninyo as partners before kayo nagpakasal?
Maayos naman po. We're really good po. Kasi, and then, we both hardworking po. So, parang focus sa goals. Tapos, nagkaroon po kami ng pangarap na magkaroon ng property sa Philippines and dito din po. Mm-hmm. So, yun. Nag-click kami dun sa pagiging, yung parang, how do I say it?
Pagiging hardworking or yes, yung pag, kumbaga may goal sa buhay.
Sa goal, oh.
We both love nature. Parang ganun po. Tapos, mga charity po, ganun.
Parang galing siya sa isang solid relationship naman, no? Siya yung talagang, oy, believer ako na eto, true love, okay, solid. Parang buong life niya sa Australia, no? Parang with the partner, no?
Yes,
tama ba?
Po. Yes po.
Mm-hmm.
So, nagulat na lang po. Napaka-uncertain.
After 7 years, nag-decide kayo magpakasal. Ano yung, kumbaga, nagtulak sa inyo na, sige, move na natin to sa next level, magpakasal tayo.
Ganun. Kasi mararamdaman mo po yun sa sarili mo po na, ay, eto na yung taong to na willing ka na makasama habang buhay.
So, okay. So, ano nangyari sa 4 years na yun at nag-decide din kayong tapusin yung inyong marriage?
Kasi, ang pinakaiba naman po namin, siya very outgoing. Ako naman po, masaya na ako na nasa bahay lang natutulog. So, hindi kami nag-meet doon halfway. So, pero I'm happy naman po na masaya siya ngayon.
Ayun, okay. Yun yung mahalaga. Diba?
Pero itong paghihiwalay niyo, kasi isang napakalaking decision to, kailangan may wait. Diba? May wait kung bakit kayo aabot sa divorce. So, napag-desisyonan niyo ba to together or one of you actually opened up na maghiwalay na tayo, ayoko nang, you know, makasama ka or something like that?
Bale siya po, nag-ano po siya for marriage counseling. So,
gusto niya pang i-try, kumbaga.
Opo, pero may ultimatum po kasi ako sa kanya na gagawin namin yon. But, kailangan i-get rid mo tong taong to para maging maayos tayo. Kasi,
sandali, third party ba yung cause?
I don't know.
Pinagsisilosan ka ba? Yun ba yun?
Pinagsisilosan ka ba?
As a girl, ramdam mo po yun.
Okay.
Instinct po. Kaibigan. Pero ang ending, sila, together, ngayon.
Oh.
Ay, pero okay. I'm sorry to hear that. Okay. So you mean to say, is she also in a same-sex then?
Apa, I decided na tapusin na lang po kasi masakit na umalis ako pero mas masasaktan namin yung isa't isa kung nag-stay pa po kami.
Oo.
Eh, kumusta ka naman ngayon?
Kumusta
alam namin na like last year, 2 years ago and you're going through this difficult process pero kumusta ka ngayong pagpasok ng 2024? Kumusta ang puso mo naman?
Actually, maganda yung pasok ng 2024. Bali, last December bag mag-January, dun ko lang po natanggap yung proper apology na talaga kailangan.
Closure ba? Yun.
Something like that po.
Ano yung label mo ngayon sa sarili mo?
Opo. Sa totoo lang, nagulat din ako na, ay, nandito pala ako sa situationship.
Ah! Oh! Ito na.
Okay. Kasi may term na. Ang dami na usap.
Yun pala yun.
Yun pala yun.
Okay. So, itong current situationship mo, itago na lang natin sa pangalang...
JC po.
So, si JC ay na-meet mo saan?
Bali, ano po siya, nagtuturo po siya din sa school na pinasukan ko before. Bali,
okay.
Parang, sabi niya, parang gusto niya na ako before, pero nalaman niya na, may partner na. So,
Okay. So, Claudette, ito. So, situation, mas pabor pala siya coming from a long-term relationship commitment to a situationship. Sige ka naman ang chikahin natin muna mabilis. Sige. No? Bago natin tanongin yung detalye ng situationship ni Nance, Nika, ikaw naman, kumusta ang iyong buhay pag-ibig dito sa Australia?
Lako, roller coaster. Oh. Bago ko nakita ang aking Mr. Right ngayon.
Oh, wow.
Okay.
See, tell us about that. You had an experience of a situationship before.
Okay.
Yeah, not just here in Australia, also sa Pilipinas. So it's like a long years of situationship, different guys. Mm-hmm. And then I had a boyfriend sa Pilipinas then, but when I came here, long distance didn't work. So we broke up. Mm-hmm. And then series of a lot of online dating and situationship, and then again in a committed relationship right now.
Oh, okay.
Yeah.
Bakit kinapasok dun sa situationship?
Most likely I just don't want na serious pa.
Gusto
ko muna parang explore options. Mm-mm. Since ang daming options.
Oh.
Yes, yeah, so okay. I think mostly that's the reason why I stayed in a situationship. And minsan din, unwillingly na napunta ako sa situationship.
Oo.
Na you like this guy, but apparently this guy is not really emotionally available, so we're not meeting halfway. So, but I liked his company, so we stayed like in a situationship.
So, what got you out of that situationship na parang naisip mo, galing ka ba sa situationship yung relationship mo ngayon, tapos naging serious kayo, or iba? Okay, let's go.
No, so, after a series of situationship, I realized na parang tumatanda na ako. Tumatanda na ako, parang ayoko na forever ako nasa situationship. Gusto ko na something concrete.
Mm-mm.
So, when I found my current boyfriend, I found him online, but when we met, we made it clear una pa lang kung ano yung hinahanap namin. And good thing is nag-meet kami doon na parehas kaming looking for something serious, ganun.
Mm-hmm.
Kaya, I think that's how it worked. Kaya, nawala na ako sa situationship.
Mm-hmm.
So, umpisa pa lang sa current partner ko is set na kami na ito yung goal namin. Na gusto namin mangyari sa current relationship namin. Yun.
Mm-hmm. Balikan ko lang, Nika, you said about situationship. Ano yung arrangement niyo nung pa-situationship niya? Para masabi na parang, ay, ano ba, parang hanging kayo, di ba? Parang gano'n.
Mm-hmm. So, you just like, punta kayo ng dates. You always meet. Masaya. But, walang label. Mm-hmm. And then, when you try to ask kung, what are we? And they say, we're happy. Let's just enjoy ourselves. It's like a movie, right? It's like ganun. So let's just enjoy, let's chill. And some people will outright say, oh na pa lang, they're not really looking for anything long term.
Oh, oh.
So they just want to have fun.
Pero ano yung parang nagmamagnet sa'yo doon sa, kahit na alam mo na at first na parang walang label, bakit, namamagnet ka because nga gusto mo yung companionship?
Mm-hmm. Mm-hmm. Yeah, because lalo na wala ako masyadong kakilala dito sa Australia. So sometimes, naiingit ako, gusto ko ng date.
Okay.
Minsan yung loneliness na yan, ano? Oo.
Naku, delikado.
Minsan yung pag-board ka daw, ganun. Minsan parang gusto mo lang siya kasama, ganun eh. Ito si Nance ngayon, nasa situationship. Siguro mayroong masasabi si Nika rin dito. Ano ba yung rules? Mayroong bang rules sa situationship? Ano yung boundaries dyan?
For me kasi pag pinasok mo yung situationship, alam mo yung terms. Mm. Alam mo yung boundaries. Mm. Yung limitation.
Okay. Ah, okay. So can you cite an example sa base sa iyong situation?
Bawal kang magselos, bawal kang masaktan. For me.
Oh my gosh.
Kasi walang label.
Okay.
Bakit ka masasaktan? I mean,
masasaktan
ka pero
hindi mo pwedeng sabihin.
Yes.
Kasi ikaw lang magkikimkim nun.
Kasama yun sa terms. Pinasok mo yan eh.
Oo.
Panindigan mo.
So yung expectations pala, no? Medyo inalis natin yun. Tama ba, Nika, with your experience? So, nagkaroon ka ng experience na situationship. Meron bang mga good morning? Kailangan ba mag-reply ako ng good morning? Kumain na ba yun? Yung mga ganyan.
No, walang ganun.
So,
parang mag-text ka lang, ganun. Or antayin mo sila mag-text, ganyan. Tapos parang you're always walking on eggshells sa situationship. Kasi hindi ka pwede, yun na tama, hindi ka pwede magselos or hindi ka pwede mag-inquire like more in-depth sa personal life nila kasi parang nakikialam ka masyado, ganun.
So, bawal din ba ma-meet yung family niya?
Kasi, I think so.
Malayo na yun, ano? Oo.
Masyadong high level.
So ano na yun? Iba na yun eh. Seryoso na yun. Yeah. Kapag pinakilala mo sa family. So pag sa situationship, talaga mag-aabang ka lang.
Parang it's like always play date para sa...
Parang secret relationship.
Ay, naku.
Pero bakit? With Nance, no? With the experience sa long-term relationship, bakit okay sa'yo ngayon ang situationship compared to, alam mo yun, alam mo yung limitations and risks, but bakit okay sa'yo?
Katulad nga po nung na-mention ko kanina, naramdaman ko na siya na yun eh. Kaya pinili ko yung committed relationship. Kasi ako po kasi dalawa yung work ko. Tapos siya.
Hindi ka makapag-commit, that's
yes, why. Yes po, dalawa yung work ko. So okay lang na dito ko lang siya i-reply. Ganun din siya sa akin. Pareho kaming busy person.
So, the way I understand it, dahil parang na-hurt ka na dun sa first serious relationship mo, parang ayaw mo na masyadong kumbaga mag-expect, na-enjoy ka na lang dito na nakikita kayo, wala kayong commitment, tapos parang may trabaho ka, ayaw mo ding madistorbo.
Yes, so ayaw mo na talaga. Yung trauma po talaga ay malala. Yeah.
Low maintenance, kumbaga, no, yung relationship, medyo yung time, hindi ka expected na mag-reply and all that. Pero yun, with Nika naman, no, medyo hindi to nag-work. Yung ganito, parang tama na, ayaw mo na nung ganun, di ba? Pag situationship ba, ano ba, yung kailan ba nakikita? Meron bang, every week ba tayo or paminsan? Saka yung reply, ah.
Wala naman parang set na kung kailan kayo magkikita. Kailan niya lang feel. Ganun lang. Kaya wala talaga ang commitment kahit ano. So hindi ka din hindi ka required mag-reply every time, hindi ka required mag-text every time, kahit tawag, normally walang tawag.
Naging inconvenient ba siya para sa iyo at some point?
In a way, parang inconvenient siya kasi most of the time busy ako, student, and then I'm working.
Mm-mm.
And also sila din minsan ganun.
Mm-mm.
So may time na wala din sila sa Victoria, pupunta pa sila sa ibang state. So ang hirap. So hindi talaga siya mag-work. And you're aware na kahit hindi nila sabihin, they're still seeing some other people. Since you're not in a committed relationship, ganun.
So, may tanong ako, no? Para sa inyong dalawa, ito bang inyong mga nakadate, nakasama, or yung the one? Mga Pilipino ba ito? Iba bang kultura, ibang lahi? And how do you handle that? Kasi, syempre, iba-iba yung kultura natin, ano, no? With situationship and commitment. Nika, ikaw muna.
Here in Australia, mostly foreign guys.
Yung nakasituation.
Situationship. Mas okay sila doon.
Mm-hmm. Kasi Mas chill na umpisa. Parang, di naman ako like, ayoko na sa Pilipino. Pero mostly, yun lang yung na-attract ko online, from online dating apps.
Yeah.
So yun. Kaya hindi naman siya deliberately na pinipili ko. For some reason, I attract foreign guys like Chinese, those people. So yun. Mm.
Was there a point na sa isa sa mga naka-situationship mo na in love ka talaga ng todo?
Yan! Ako.
To the point na parang, oh my gosh, gusto kong pasukin yung serious relationship with him pero hindi pwede kasi ayaw niya.
Not like totally in love pero parang nade-develop na yung feelings ko para sa kanya. Pero una pa lang, sinabi niya na I'm not looking for anything long term. I'm just here for fun. Yeah. So, I was like, umpisa, sige, chill ako, cool girl, ganyan ang effect. And then, parang mamaya, nararamdaman ko, hindi siya nagre-reply, nakakaramdaman ako ng inis, sabi ko, no, it's not good. Mm-hmm. It's not good because una pa lang, sinabi niya na sa akin na ayaw niya ng committed relationship, kaya doon na yung point na parang hindi na maganda sa pakiramdam ko.
Yes.
Na ayoko na ng ganito. Kaya in-stop ko na.
Paano ka magpo-pull out from that?
Bigla
mo siya nag-fade away or kailangan may pag-uusapan yun na we're stopping this?
Meron bang conversation? Naman. Walang conversation. Bigla na lang maglalaw.
maglalaho na parang bula.
Hindi naman. Minsan nagte-text pa rin siya pero hindi na ako masyado responsive. Ganun.
Sa mga ganito ba, Nance, hindi ka ba, I'm sure naisip mo yan, di ba? Na parang pwede mag-ghost na lang bigla. Itong ayong ka-situationship. Diba? Oo, bigla mawawala, no? Pero pag hindi ka busy sa work, bawa, off mo sa work, walang ginagawa and lonely. Tapos, yung ka-situationship mo, hindi ka naman gustong makita, hindi nagre-reply.
Mm-mm.
Hindi ka ba napapaisip nun? Na parang, uy, bakit ako nasa situation na to?
Wala po. Okay lang po sa akin. Okay lang po. Kasi alam ko, bago ko po pinasok talaga yun, alam ko po yung mangyayari talaga.
Mm-hmm.
And for me, pag nasa situationship ka po, parang feeling ko pag yung isa na in love, yung feeling mo na in love ka na, kailangan mong sabihin, kailangan mo nang i-address yun dun sa isang tao. Pag ayaw, umalis ka na.
Oo.
Wag mong sayangin yung oras mo.
May nakikinig akong kaibigan, Claudette. Para sa kanila tong tanong na ito, no? May nakikinig akong kaibigan ngayon, nasa situationship daw siya, daw. Ewan ko kung totoo to, pero posible daw ba na magkaroon ng ka-situationship more than one person at same time?
Ah, wow. Okay. So parang multi-partner.
Multi-situationship. Ayan, totoo.
Pwede ba yon?
Kaya ba?
Pwede. Kasi wala kayo sa commitment eh.
Oo.
Nangyari na ba sa inyo? Ayan, ito honest na question.
Sa akin, yes. Nangyari na siya. He's seeing other people. I'm seeing other guys too. Kaya ganun, parang okay. We're in a situationship. You're seeing other people. So, bakit ako mag-stick lang sa'yo?
Mm-hmm.
So, I'll see other guys too. I'll go on dates with other guys.
Oh. Pero meron mo parang favorite. Parang favorite.
Parang mas priority.
Ito yung top one ko.
May roster. Saan trabaho?
Diba? Mag-inan.
Sa akin naman po, yung situationship ko ngayon.
Nag-iisa.
Isa lang po na, parang positive naman po yung sa amin na alam niya yung pinagdaanan ko, alam ko yung kung gano'n siya kabisi na tao din.
Uh-oh.
And then, parang tinutulungan namin mag-grow personally yung isa't isa. And then, may situationship po kasi na, na tinatago ka kasi kabit ka. It's a different level of story na po.
Exactly.
We trust the process po.
Kung kayo, okay.
Kung kami. I always believe that naman po.
May timeline ka ba? Like,
alam mo yun yung tatanong ko eh. Pag napagod ba? Alam mo yun? Paano?
You mean pag napagod po siya?
Maghintay. Oo.
Okay lang po.
Ah, talaga?
Okay lang po. Okay lang sa akin.
At this moment, nasa stage ka na parang I don't really mind kung mawala siya or hindi siya makapaghintay.
Yes po. At this moment kasi masaya ako na wala naman akong ibang natatapak. As long as wala akong naapakan ibang tao.
Mm-hmm.
So kung magiging masaya siya na itigil na namin, it's okay po. Open po ako din.
Sa situationship ba, question, nag-gift ba din ba kayo sa isa't isa?
Uy, ang gusto kayo tanong.
Diba? Kasi parang...
Oo. Ano yung tokens?
Oo, meron bang gano'n na pag-Christmas or birthday or wala lang? Talaga, wala lang. Companionship lang.
Sa amin po, parang companionship.
Okay. So, hindi ka nagre-regalo sa kanya o hindi din siya nagre-regalo sa'yo. Like flowers, mga ganun-ganun.
Kuripot po ako.
Okay.
Kasi for me, kasi kung iriregalo ko sa kanya, kasi ang nasa mindset ko po, kung iriregalo ko sa kanya, ibibigay ko na lang din sa charity ko.
Wow.
Okay. How about you, Nika?
Walang gifts. Wala, ayoko din. Kasi bakit ako magbibigay ng, mag-invest masyado sa something na
hindi
naman ako sigurado.
Hindi sure.
Yeah.
Okay, so pag nag-date kay KB ba?
Nag-offer ako, pero mostly they
offer to pay.
Yeah.
That's good. Yeah. Sa'yo, Nance?
Yung sa akin naman po, makakatipid talaga ako kung mag-date man kami or what. Nasa Pilipinas siya.
LDR.
Ayun naman pala.
LDR situation. LDRS.
Akala ko sasabihin niya, makakatipid kasi magbabaon na lang ako ng food. Ganun.
LDS, long distance situation.
Ay, gusto ko yan. Gusto ko yan. Ang galing yun.
May bagong term na naman.
So, pero yung communication nyo, ayun, text lang, ganun, tapos messenger, video call. Meron bang schedule? May roster din ba?
Pag nagme-message po na kung pwedeng tumawag, ganun.
Mm-mm.
Pag free naman po.
Mm-mm. So you allow your situationship na magkaroon ng someone din there?
Wala po kaming napapag-usapan na ganun.
Wala.
Kung meron, okay. Kung may tinatago siya,
the confidence, okay lang. Yung gusto ko yan. Pero ngayon, si Nika, ngayon, nakikita mo na ngayon na si Nance nasa situationship. Looking from like where you are right now, anong nararamdaman mo na parang, alam mo yun, nakita mo na to eh, di ba? And sa sayo ngayon, nakikita mo ba yung pagkakaiba? At anong nararamdaman mo ngayon?
Nasa sa kanya rin naman yun kasi kung ako din, nasa ganung, from a very committed relationship and then I suddenly feel na parang napagod sa current serious relationship niya. Syempre gusto ko din ng break para sa sarili ko.
Mm-hmm.
Para mag-heal, para ano bang nandyan out there sa land of love, di ba? So parang i-open up ko muna din yung sarili ko. Nakaka-consume din ng emotions, ng energy para sa akin, kung magstay ka lang sa parang situationship, parang sayang yung emotion mo. Ganun.
Ano bang mapapayo nyo sa isa't isa muna, di ba? Mm-hmm. Ayan, kahit kayo ay nanggaling sa magkaibang sitwasyon.
Try to get to know each other lang. Pakiramdaman nyo, pero sana pag-usapan nyo din yung goal nyo. Kasi,
ayun.
Kaya sabi ko kanina na parang sayang yung time na ialat nyo sa isa't isa kung at the end, wala din mangyayari.
Mm.
So yun, dahan-dahan lang din.
How about you, Nance? Para naman kay Nika na ngayon ay nasa isang serious relationship.
Siguro, ano lang, always know your worth.
Wow.
Banda.
I love that.
Edi, tanongin na natin ang kanilang mga plano ngayon. Ano? 2024, ang kanilang goals. Ika nga, specifically, siguro, hindi lang sa life, no? Pati yung love life dyan. Si Nance na yung huni nagsalita, tanongin natin. Medyo nabanggit na kanina yung timeline and all that. Pero 2024, like, situationship, are you gonna stay sa situationship for the longest time ngayong 2024 ba? Anong plano mo?
On self-love po ako.
Mm-hmm.
Kasi during the healing process, eh, napabayaan ko po talaga yung sarili ko.
Mm-hmm.
Yes, I involved with car accident kasi sa sobrang stress kakaisip po din. Ganun.
Ay, kailan to?
Last year po.
Ano nangyari sa'yo? Nabangga ka or na, nakabangga
po ako.
Dahil kakaisip, na stress ka.
Sobrang stress, pagod. Tapos ang ginawa ko pong parang... yung coping mechanism ko po is nagpaka-busy ako sa work para makalimot, pero it's not good po.
Yes, it's good that you realize that. Yes. Yung self-love talaga mahalaga, yung self-care.
Yes po.
Oo, kasi hindi mo mabibigay yung pangangailangan ng iba kung wala kang self, yung pagmamahal din sa sarili mo, hindi ba? Well, that's good. Oh, how about you, Nika? What's up for 2024? Napaka-blooming ng iyong love
ito
life.
Ito na eh, oo.
What's up? Well, ayun, continuous na work sa relationship ko na para mag-grow pa in many years. Home chill lang din. Enjoy each other's company. Huwag masyadong stress as much as possible.
Oo. Dapat yung love life natin nag-i-inspire sa atin, hindi nagpapastress.
Exactly.
Hindi ba? One lesson you learned from both your experiences.
Clear expectations kung ano ba talagang hinahanap mo so that you don't waste each other's time.
Always choose your happiness pa.
Ayun. Choose joy. Kumbaga.
As long as wala kang inaagrabyadong ibang tao.
Para sa akin, ang root word nitong situationship for me, hindi yung situation, yung relationship pa rin at the end of the day. Right? So kung ano man yung piliin mo dyan, yun pa rin yung relationship, how you respect yourself and how you respect the other person. Kumbaga, and then lahat na nakapasok na dun.
Love Down Under. Love Down Under. Love Down Under.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.